Pulkstens 10. Kārtējā pilsētas saimniecības attīstības komitejas sēddarba kārtībā 3 jautājumi, 1 papildi jautājums. Sākam lūdzu. Pirmais jautājums, Kriņas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu Daugavpils pilsētas Ziemeņa rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība 3. Kārta izveidoto vērtību nodošanu. Pēc projekta realizācijas izveidotās vērtības tiek nodotas komunālās saimniecības pārvaldei.
Lūdzu, Pilato kungs jautājumu.
Tas tā kanalizācija.
Kanalizācija, elektrība.
A mums vēl kaut kāda kārtā palika no šīs lielā projekta?
Tur vēl ir tā kā, nu, tas ir vēl. Bet, nu, tur pavisam uz tā posma vēl asfalts, tur, kur tā kanalizācija, tā kaut kas.
Tur, kur augstuma starpība?
Jā, jā, jā.
Un cik tur ir izmaksas?
O, tā kārtē palikušajā? Mm. O, nu, es nemelošu, varbūt pusmiljonas, bet jāpārbaut, jā.
Kolēgi, vēl jautājumi? Jautājumu nav, debatas. Debašu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi, lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par investīciju projektu Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Bruģi ielā Daugavpils pilsētā. Ietveros izveidoto vērtību nodošanu. Arī komunālās saimniecības pārvaldī.
Kolēgi, lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, debatas. Debašu nav, lūdzu pieņemt lēmumu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, trešais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt līgumu ar biedrību Latgales reģiona attīstības aģentūra par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu un aprīkojuma uzturēšanu. Šeit tieši jautājums ar projektu, ko īstenoja Latgales reģiona attīstības aģentūra un tika iegādātas robotikas un IT aprīkojums Daugavpils valsts gimnāzijai un Daugavpils saskaņas pamatskolam pēc projekta nosacījumiem, tad ir arī jānoslēdz līgumi starp aģentūru un arī izglītības pārvaldi par šī aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu.
Jauks projekts, kolēgi, kuriem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu debatas, debašu nav, aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi, paldies, Kriņas kungs, lūdzu papildus jautājums, Pudāna kungs.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmu projektu par rīcības plānu 2023. Gada līdz 2025. Gadam apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas autobusu pieturu sakārtošanai. Varu pateikt sekojošo, ka notika izbraukuma sēde. Mēs skatījāmies daļu no šīm pieturām. Attiecīgi notika arī vēl viena saimniecības komiteja, kur mums bija likts papildināt. Līdz ar to šeit seko pieturu uzlabošanas plāns. Un šeit ir norādītas 19 pieturas. Varu piebilst tikai to, ka sakarā ar to, ka būs 2. un 4. tramvaja slieža rekonstrukcija, attiecīgi tur būs arī iekļautas pieturas, kas atbilst visiem normatīviem ar platformām, ar jumtiem un tā tālāk. Tā ka mēs to visu sagatavojam un jūs nosūtījām. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Jā, paldies par precizējumu. Mums bija tieši arī jautājums iepriekšējā tad komitejā par to. Tā kā, jā, paldies par to, kā atbildēt. Man ir jautājums par tām autobusu pieturām, kuras mums atrodas Augšdaugavas novadā, vai viņiem, jūs esat ar viņiem jau vērsušies, vai tikai pēc rīcības plāna apstiprināšana plānojat vērsties? Nu, to autobusu pieturu, kas ir Juduvkas ielā un tā, vai jau ir kaut kāda tur darbība ar viņiem ir notikusi.
Tātad ar Augšdaugavu, jā?
Jā, par Augšdaugu, tieši par Augšdaugu.
Tagad, kad atbalstīsies šo plānu, tad mēs resvērsīsimies. Jo viņš, kad mēs bijām izbraukumā, toreiz solīja, ka viņš to visu darīs. Attiecīgi apstiprināsim plānu un griezīsimies pie viņiem ar savu priekšlikumu un ar domas lēmumu.
Skaidrs. Labi, Škiņškungs, lūdzu.
Jā, nu, man ir jautājums. Mēs pagājušajā komitejas sēdē bija arī izteikts piedāvājums, ka domes izpildu direktoriem vērsties ar, teiksim tā, ar konsultācijām ministrijās, bet lēmumu projektā šī piedāvājuma nav, kad mēs par viņu balsojam. Mm.
Mēs viņu varam papildināt arī šoreiz.
Nē, vienkārši mēs jau balsojam par viņu papildinājām, bet te lēmumu projektā šī piedāvājuma nav.
Piegrītu ļoti pareizi aizrādījums.
Mums ir uzrakstītas vēstules autobusu satiksmei.
Nē, Aivar, ne jums. Te mēs runājam par to, ka izpildu direktoram, nu domes izpildu direktoram, ja, vērties pie atbildīgām ministrijām, konsultēties par iespēju piesaistīt finansējumu šī projekta realizācijai, vai kā līdzfinansējumu vēl kaut kādā veidā vienkārši. Nu.
Nu, varbūt tad, kad šo lēmumu pieņems arī, tad varēs vērsties. Jā,
nu, varbūt, kā bet nu, mēs kā deputāti par to piedāvājam nobalsojam, bet lēmumu projektā viņš nav atspoguļots.
Ļoti precīzs norādījums, tad aizrādījums, tad lūdzu šoreiz arī šo lēmumu sarīcināšu arī. Mēs jau vienreiz viņu esam pieņēmuši, tad arī papildināt ar to, ka ar to formulējumu, kas bija iepriekš, ja, Elin, lūdzu tad uzdot pašvaldības izpilddirektorei vērsties attiecīgie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un satiksmes ministrijā ar konsultācijām par iespējamo finanšu piesaistīšanu šī projekta realizācijai. Kolēģi, pareizi, Galviņkungs, šāds formulējums ir pareizs. Vai varbūt juridiski palīdzēt, kā viņam?
Iepriekšējā komitejas sēdē mēs taču noformulējām, un protokola jau bija ierakstīts, jā, šāds uzdevums. Es domāju, ka jums jānobalso par priekšlikumu un jāpapildināja lēmumu projekts ar šo punktu. Nu jā, bet viņi tagad iesniedz aktualizētu lēmumu projektu, un sapratu, jūs pa jaunu tagad skatāt jau aktualizētu projektu. Palīdinājies Pietru skaits pielikumā.
Nekādā gadījumā mazā niansē toreiz, kad Škiņškungs nekādā gadījumā negribu nevienu attaisnot. Vienīgais tāda mazā niansē toreiz, kad ziņotais gan protokolētais mums bija cits varbūt kaut kur paspruka, bet jebkurā gadījumā tas nav nekāds tā kā attaisnot, tā kā šoreiz obligāti šīs ir jāpapildina un jāpieliekās aizstoši. Tas ir mans arī viedoklis arī pie šī lēmuma projekta. Nu, es domāju, ka kārtības labam mēs nobalsosim. Es piedāvušu vismaz to nobalsot. Kono kungs, lūdzu.
Pudāne kungs, es neesmu tehnisks cilvēks, bet paskatoties lūdzu desmitais CSU iela. Tehniskais risinājums 9000, izbūva 5500.
Tā desmitais CSU iela.
Nu, tehniskais risinājums, es saprotu, kaut kāds projekts, jā? Nu,
9000.
Vadu kaut ko es nedegaņēju.
Vienkārši tehniskais risinājums. Nu. 9000. Izbūva 5500. Nu. CS iela, Odu iela.
Ja nav pasažieru platformas. Ir 11. Jā, tur mazliet savādāk, bet noteikti projekts 15 izbūva.
1-0, laikam. 1-0 padaudz. Es pārbaudīšu. Varētu būt tehniskais
11.
Risinājums.
Arī projekts 15 izbūva 19. 8. 9. 11.
Man speciālisti to lika.
Kas to gatavo? Labi, tur otrais 15.43, nu, kaut ko es nesaprotu.
Nu, man
žēl. Līdz finanšu komitejiem tur.
Jā, skatīšos.
Kolēgi, vēl jautājumi? Gribaugs, ko konkludu.
Sakiet, lūdzu, uz 23. Gadu viss jau projektēšanas darbi ir, tā ir tikai izpilde paredzēti, jo, nu, teiksim, 24. Gadā projektēšana, 25. Izpilde.
Yeah.
23. Gadam un visiem šiem pasākumiem, pirmajam, trešajam tur un tā tālāk tiem, kas atzīmēts, tur jau projekti gatavi?
Tad, nē, projekti nav gatavi, tas ir lēmumi vēl nav. Var sakot, attīstības plānā mums šie visi cipari ir ielikti. Mums ir pamatbudžets un attīstības budžets, un tas ir attīstības budžetā, viss ir ielicis, jā.
Tas ir tas, ko mēs arī iepriekšējā reizē diskutējām, to, ka paralēli tiek gatavots budžets, bet mums vēl nav lēmuma komunālās saimniecības pārvaldē uzdot šo tālāk plānot, tā kā mēs tad drusciņ tādā.
Es par termiņiem vairāk. Tā projektēšana aizņem laiku, lai ne, vai viena gada ietvaros jūs paspēsiet gan
paspēsim.
Noprojektēt un arī realizēt projektu. Tādā ziņā.
Nav jau tik sarežģīti tie projekti.
Labi,
pārvaldē vēl kaut kas. Nav pārāk sarežģīti.
Tā, kolēģi, vēl paspēt. Jautājumi?
Jautājums es atvainojos. Tātad šī summa paredz viņa kopējā kopā ar projektēšanu vai projektēšanai būs vēl?
Projektēšana atsevišķi.
Jāpapildina šo skaisto plānu?
Jums būs priekšlikums?
Nē, man es tikai tā vēršu mūsu uzmanību.
Kauno kungs lūdzu.
Nu, Anatoli, es saprotu, tur mazliet iepriekš ir veicamais darbs. Ja? Es saprotu, ir pieturas, kuriem nevajag nekādu projektu, uzreiz būvdarbi, ja? Ir arī rakstīts.
Nē, jau es runāju par...
Ieceres dokumentāciju, nu...
Iekšā.
Nu, mazliet uz priekšu.
Ja? Nu, pieņemsim piektais, ja? Tas ir ļoti vienkārši. Autobusu nav iespējams tuvu piebraukt. Pa 4000, kā saka, to var visu izdarīt. Jā, būvniecības iesera un pārbūve. Tā ir iecere. Ar ieceri to var izdarīt. Platformu pārbūvēt vienkārši.
Ok. Skaidrs, labi. Kolēģi, tad, ja jautājumu vairāk nav, tad pirmais mums ir, pagalvums sākumā ir debatas, un pēc tam tikai, jā, debatas, tad lūdzu debatas, vai ir debatas? Debašu nav, tad pirms balsot aicinu nobalsot par Škiņšu kunga priekšlikumu, kuru mēs esam arī noformulējuši, attiecīgi, kas skar papildināt lēmu projektu ar... uzdomu pašvaldības izpildirektoram vērsties pie attiecīgie varama un satiksmes ministrija par finansējumu piesaisti, lai mūsu pašvaldības budžets tiktu mazāk iedragāts. Lūdzu tad aicinu balsot par Škiņša kunga priekšlikumu papildinošo lēmu projektu. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Tad aicinu balsot arī par lēmumu projektu ar attiecīgi tikko pieņemto papildinājumu. Kas būtu par? Lūdzu. Paldies, visi vienbalsīgi. Paldies, turpiniet iesākt to gaitu. Precizējiet lūdzu, tad desmitā punkta Cesu iela Odu ielas pieturu. Ja tad to informācijas finanšu komiteja precizējiet lūdzu. Ko Kononova kungs vērsa jūsu uzmanību, kur ir rakstīts tehniskais? Kur rakstīts tehniskais risinājums 9000 un izbūvē 5,5 tūkstoši. Tad precizējiet līdz finanšu komiteju, tad arī vajadzē.
Ja var vēl vienu jautājumu, tātad šodien būs finanšu komiteja, uz finanšu komiteju jau jābūt šitam papildus punktam par to vēstuli uz ministriju, ja?
Jā, tad jau attiecīgi ies ar papildinājumu.
Jā, labi.
Jā, paldies kolēģis, sēdēs laiku.
Paldies.